Францішак учора здзейсніў нечаканы прыватны малітоўны візіт у італьянскі Грэча. Менавіта тут, у 1223 годзе, святы Францішак устанавіў першае яслі Божага нараджэння, уводзячы традыцыю, якая трывае па сённяшні дзень ва ўсім свеце. Святай цяс наведаў узведзены там санктуары, маліўся каля стаенкі і сустрэўся з мясцовай францішканскай супольнасцю. Ён надзвычай уразіў сваёй прысутнасцю ўдзельнікаў сустрэчы моладзі, арганізаванай антымафіёзным рухам «Лібера». Калі ў нашым жыцці мы не знаходзім адмысловай зоркі, якая заклікае нас зрабіць нешта большае, нешта добрае, здзейсніць падарожжа, а таксама прыняць рашэнне, нешта ідзе не так, заўважыў пантыфік падчас жывога дыялогу з моладдзю. Ён заклікаў маладых людзей прасіць Бога знайсці тую зорку, якая прывядзе іх да Езуса. У сваім прышэсці на зямлю, у асобе маленькага дзіцяці, Бог паказаў сваю пакору, ён пайшоў супраць гонару, дастатковасці, узвышэння. Папа назваў гэта сігналам для кожнага з нас. Ён папрасіў маладых людзей задаць сабе пытанне, ці маё жыццё з'яўляецца сціплым, пакорлівым, непафасным, неганарлівым. Францішак запрасіў браць прыклад з біблійных мудрацоў, якія дазволілі весці сябе зорцы. Падчас свайго візіту святы Отец наведаў таксама Рыеці, сталіцу дыяцэзіі і мясцовага біскупа Дамініка Пампілі.